Jeg hørte om fire pastorer som møttes I en pastorsamling. Og den ene av pastorene foreslo for de tre andre, «Dere, skal vi ikke nå benytte sjansen når vi sammen og bekjenne våre synder for hverandre? Så kan vi fortelle om sånne hemmelige synder som ikke vi har sagt til noen andre. Skal vi gjøre det? Jeg kan starte», sa den første pastoren. Og jeg vil gjerne bekjenne at jeg sliter med at jeg har så lyst til å spille. Pengespill og sånn, jeg avhengig av å gamble. Så hver gang jeg utenbys, så finner jeg et kasino og spiller bort alt for mye penger. Så den neste pastoren, han sier at ja, jeg har lyst til å, så ofte jeg kan å kjøre for fort. Så jeg har liksom denne tilbøyeligheten til alltid bryte fartsgrensa, og jeg har fått så mange fartsbøter at du aner ikke. Så folk burde ikke ha hørt om det, altså den burde ikke vite det. Tredje pastoren, han sa det at min hemmelige synd at jeg så lat og arbeidssky. Så hver gang jeg skal forberede en preken, så bare kopierer jeg andre pastorer og predikanter. Det er ikke så veldig bra. Så sa da den siste pastoren at min hemmelige synd at jeg elsker ryktespredning og sladder. Så jeg bare gleder meg at jeg kommer ut fra det rommet her nå og kan snakke med andre folk. Ja. Jeg vet ikke om det var så veldig morsomt da, men litt morsomt. Så du lurer kanskje på meg blant en av de kategoriene her nå. Hvilken kategori befinner du deg? Du deg liksom. Det kan vi snakke om under kirkekaffen, sier jeg da. Denne våren det fader vår, eller vår far, Herrens bønn, som danner innrammingen for de fleste av talene mine. Tanken å prøve å gripe hva ordene sier, og hva som ligger bak ordene, ikke minst. Hva sier det om vårt fokus I bønn, men da I en utvidet forståelse av hva bønn handler om. For bønn jo egentlig samfunn med Gud, fellesskapet med Gud. På nettsida vår trdmk.no, der kan du finne alle disse talene I serien, helt fra introduksjonen som var den 16. februar og framover. Og sist snakket vi om setningen «La ditt rike komme», og hva det egentlig innebærer. I dag skal vi gå videre til neste del, «La din vilje skje på jorden som I himmelen». Egentlig så henger jo den setningen ganske mye sammen med den forrige, for hvis vi aksepterer premissene rundt det her med Guds rike, at når han trådte inn I denne verden som vi snakket om forrige søndag, brøt inn med sitt kongerike, at da har vi gjort ham til konge. Da gjør vi ham til konge. Har du gjort ham til konge? Har du latt ham bli din frelser? Har du gjort ham til herre I ditt liv? For hvis disse premissene på plass, så følger det vel kanskje også at, av det at da ønsker vi jo, både ønsker vi faktisk også, praktisere det å gjøre hans vilje. Eller hvordan det egentlig? Hvordan står det egentlig til? Matteus 7:21 sier at ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Så det går an at det bare blir en sånn ytre greie det her også, uten at det en virkelig omvendelse, uten at det en etterfølgelse. Og det vil jo ikke funke I lengden. For det første så har det her et personlig aspekt ved seg, denne delen av vår far. Det noe som handler om meg og om deg personlig. La din vilje skje I mitt liv. Ja, hva vil vi egentlig hvis vi kjenner etter dypest nede? Hva vil du egentlig med livet ditt? Har du gjort Jesus til Herre så helt og fullt at det det som preger deg dypt der nede? Eller det helt andre ting som blir avdekket hvis du våger, hvis jeg våger å stoppe opp og kjenne etter så mye at vi faktisk får tak I det og får et blikk inn I det? Hvis vi klarer å la det bli så stille så lenge at vi I det hele tatt hører noe annet enn gjenklagen av de siste koronanyhetene eller den siste serien som vi følger med på Netflix. Hva det du egentlig vil da? Og hva det egentlig jeg vil da? Det kristne livet kan jo fort bli en religiøs greie med ytre former og kristelige vaner og ritualer. At vi tar oss sammen og gjør så godt vi kan ut fra det vi egentlig vet rett. For de fleste av oss vet jo hva som egentlig rett. Men da tror jeg vi bommer veldig hvis det blir sånn. Jeg sier ikke at ikke det bra med gode vaner. Det klart det bra med gode vaner. Men hvis det ikke blir et ekte liv som kommer innenfra og ut, hvor hjertet vårt? Hva vil vi egentlig? I Matteus 6, vers 24 står det, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Det river oss i stykker. Det sliter oss i stykker når vi hele tiden dras mellom det ene og det andre. Og fruktene i livet vårt blir også mye, mye svakere hvis det sånn det fatt. Som vi også ser at Jakob snakker om i sitt brev i kapittel 1 spesielt. Men Jesus han var et eksempel for oss også i det her. «For jeg kommet ned fra himmelen», sa han, «ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Johannes 6,38 var det. Og vi ser senere i hans kamp i Getsemane hage at det var ingen enkel oppgave. Det var ikke et lett oppdrag han hadde sagt ja til. Å være villig til å ta på seg og bære all verdens synd, og bli gjort til synd, han som var helt ren, for at vi, jeg og du, kunne bli frelst. Så det første vi ser i denne setningen i Herrens bønn, «La din vilje skje på jorden som i himmelen», det at dette en reell fight i min og din hverdag, i vårt personlige liv. Det min bønn at hans vilje må prege hele meg. Men hva egentlig Guds vilje hvis vi sier det at det må prege oss? Vi ser at det et ganske viktig tema gjennom mye av Bibelen. Både overordnet, hva Guds vilje? For eksempel i forhold til menneskers frelse. Vi skal komme tilbake til det ganske snart. Men også personlig. Mange ganger i livet så kan vi jo bli stående og lure på hva som egentlig Guds vilje i den aktuelle situasjonen. Kanskje ikke det gjelder deg da, kanskje det bare meg. Men jeg opplever i hvert fall ofte å komme i de situasjonene at jeg lurer litt på hva egentlig din vilje her og nå. Da tror jeg det veldig bra med en sunn balanse. For det første at vi kjenner Guds ord. At vi må kjenne Bibelen, Guds ord, og vite hva Guds ord sier om en del ting. Det står i Salme 1 fra starten der, «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Når, eller hvis, kan jeg kanskje si, når du kjenner Guds ord, så har du allerede en ganske bra brikke på plass. Fordi at da kan man liksom ikke få for seg at Den hellige ånd har talt om et eller annet, og så det ikke på linje med Guds ord i det hele tatt. Jeg minnes nok av eksempler på det opp gjennom kirkehistorien. Så for det første å kjenne ordet og kjenne Guds ord. For det andre å lytte inn den hellige ånds stemme. 2. Mosebok, kapittel 15 og vers 26 sier... Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som rett i hans øyne. Dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter. Da, og så står det om det livet av velsignelse som det fører oss inn i. Det å oppøve oss, det å øve oss på å gjenkjenne den hellige ånds stemme i hverdagen. Det jo en prosess, selvfølgelig. Og det ikke alltid så lett, sier du kanskje. Nei, det ikke alltid så lett. Men jo mer vi sammen med ham, jo bedre kan vi også kjenne igjen hans stemme. Tenk bare på dine egne relasjoner, dine nære relasjoner. Du kjenner jo igjen stemmen til dem du har en nær relasjon med, gjør du ikke det? Et barn for eksempel kjenner jo veldig godt igjen stemmen til mamma og pappa. Johannes 10, 27 sier at mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og så vet vi at en mor eller far kjenner jo også igjen sitt barns stemme blant 100 andre. Ja, kanskje ikke vi fedre er riktig så godt som mødrene da. Ikke bli fornærmet da, du som er far. Men jeg vet i hvert fall at man har forsket på det her med at mødre dem kan kjenne igjen stemmen til barnet sitt blant mange, mange andre. Så kan de vite at der er gutten min, der er jenta mi. Og jeg tenker at dette handler om hvilket forhold det er mellom mennesker, om man kjenner hverandre. For på samme måte som vi bruker ulik stemme og forskjellige måter å kommunisere på oss imellom, foreldre, barn, og, men også I andre relasjoner, så kan også Guds stemme framstå ulikt. Noen ganger visker Gud forsiktig. Kanskje bare en indre, stille stemme som du så vidt kan gjenkjenne og skjelne, og som vi kanskje mange ganger ikke skjelne eller gjenkjenne også. Noen ganger snakker han mer tydelig, og noen ganger det som om han roper til oss. I første kongebok, kapittel 19, så står det noe om det her fra vers 11. Dette handler om når Gud åpenbarer seg for Elia, og det står, «Gå ut og still deg på fjellet for Herrens åsyn», sa Gud. «Og se, Herren gikk forbi, og en stormvind stor og kraftig rev fjellene I stykker og knuste klippene for Herrens åsyn. Men Herren var ikke I stormvinden. Etter stormvinden kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom en svak, viskende røst. Straks Elia hørte den, dekket han til ansiktet sitt med kappen og gikk ut og stilte seg I inngangen til hulen. Plutselig kom det en røst og sa til ham, «Hvorfor du her, Elia?» Så, for å vite hva som Guds vilje I den enkelte situasjonen I hverdagslivet, så trenger vi for det første å kjenne Guds ord. Vi trenger å kjenne ordet. For det andre så trenger vi å lytte inn den hellige ånds stemme. Vi trenger å lære oss å gjenkjenne den hellige ånds stemme. Og for det tredje så handler jo dette også om vår vilje. Våre egne valg. Det jo lov å bruke fornuften. Det har du kanskje allerede sittet I stua og sagt lenge at han må jo komme til det poenget. Og det finnes jo også noe med vår vilje og at jeg må få lov til å bruke min fornuft også, som jeg tross alt har blitt utstyrt med av Gud. Og det klart det. Vi skal ikke bli overåndelige. Og vi, sånn at vi liksom skal spørre Gud om hvilken butikk vi skal handle varene våre I. Det handler ikke om det. Skjønt hadde nær sagt I våre dager, så kunne det kanskje vært fristende da, å få noen tips fra Gud om akkurat hvor vi skal bevege oss når vi ute også. Men det var et litt spøkefullt apropos. Men jeg tenker at selv om vi skal bruke fornuften og ha et jordnært forhold til ting også, så tenker jeg at vi samtidig må utvikle og bevare denne varheten for den hellige ånd. Så vi kan fange opp også disse små hintene som han gir oss I hverdagen. Så når vi ber, la din vilje skje på jorden som I himmelen, så det både det personlige aspektet, som jeg har sagt litt om nå, at vi først skal skjønne og se hva som hans vilje, og så gjøre det også da, helst. Det var en kjent kristen leder som sa det en gang at det vanskelige jo ikke å høre, men det å være lydig, og faktisk gjøre det som Gud sier til deg, eller til meg. Det også min personlige erfaring faktisk. Jeg har opplevd å høre ganske tydelig Guds stemme og vite ganske tydelig hva som var riktig I ulike situasjoner. Og så har jeg kanskje først startet ut på en vei der jeg har fulgt det og vært skikkelig lydig og gjort det, eller latt være det. For det kan det jo også være at han vil hinte og tipse oss om ting vi skal la være. Men det kan jo noen ganger koste å følge hans stemme. Så etter at du først kanskje, eller for å snakke for meg selv, da, at jeg først kanskje har fulgt hans stemme lydig og gjort det som jeg kjente, eller lot være det jeg kjente jeg skulle la være, så begynner jeg kanskje å stille spørsmålstegn. Og det kommer kanskje snikende inn en rettferdiggjørelse av det, og tenker at nei, men det var jo ikke så farlig sikkert, og kan det der være så nøye da? Og så glir kanskje Guds stemme litt på avstand, og så begynner vi å lytte kanskje mer til andre stemmer. Rettferdiggjøre valgene, eller dytte det unna. Du vet best hvordan det funker I ditt liv. Jeg startet med å si at denne setningen I vår far henger ganske mye sammen med den forrige. La ditt rike komme. Og da tenker jeg spesielt på det mer overordnet plan egentlig. Og det kan jo være I en menighet for eksempel. La din vilje skje her, sånn som du har tenkt det. Eller I en by eller et land. La din vilje skje at dine planer, Gud, for Trondheim og for Norge skal bli virkelighet. Og det kan være I det store bildet I verden at hans vilje skal prege utviklingen I verden. Men hva hans vilje for alt det der da? Hva Guds vilje for disse store tingene? Kan vi vite noe om det overordnet bildet? Hva som Guds vilje der? Da tenker jeg at vi igjen trenger å gå til Guds ord. På samme måte som vi sa I forhold til de mer personlige valgene, så tenker jeg at vi også I det større bildet, så kan vi også finne ut mye om hva som Guds vilje ved å studere hans ord. For eksempel det jeg nevnte om menneskers frelse, 1. Timoteus brev kapittel 2 sier fra starten «Framfor alle ting, formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som I høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv I all Guds frykt og ærbarhet. Dette godt og til behag for Gud, vår frelser.» Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse, står det I vers 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For så høyt har jo Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus Kristus, for alle mennesker. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Ikke noen som han har utvalgt framfor de andre. Han en god far, som ikke elsker det ene barnet høyere enn det andre. Og så det vi som får velge om vi vil ta imot frelsesgaven som han tilbyr oss alle. Ja, men det her vel åpenbart, sier du kanskje, det her hadde jeg skjønt, liksom, det her var jo, du siterte jo Johannes 3,16, og det her har jeg kunnet helt siden konfirmasjonen min. Ja, forhåpentligvis det klart og tydelig for oss, dette. Men det et godt eksempel å ta, når vi snakker om hva som Guds vilje. For det dessverre ikke en selvfølge I alle kirker og menighetssammenhenger. Jeg ser hvordan nykalvinismen, for eksempel, sniker seg inn blant oss her I Norge også. Det kommer for eksempel gjennom høyrøstet mennesker på YouTube eller andre steder på nettet. Og det slår rot også lokalt hos enkeltmennesker og I menigheter I norske byer. Der kanskje agendaen å kritisere andre kristne ledere eller bevegelser, kritisere ting som disse selverklærte vokterne mener usunn lære eller praksis, og så ligger det I flere av disse tilfellene en nykalvinistisk understrøm, kanskje ikke alltid like tydelig uttalt, men som preger teologien og tilnærmingen. Ja, hvordan da, sier du kanskje? Det her blir gresk for meg. Jo, for eksempel I det her med forutbestemmelse til frelse og fortapelse. Altså det som ellers kalles med et fint ord predestinasjonslære. Dette sammen med kalvinistenes tanke om det totale syndeforderv, som det kalles, altså at mennesket helt ute av stand til å velge Gud, velge å bli frelst. Og at de som først utvalgt av Gud til å bli frelst, kan ikke siden miste frelsen. Alt dette får jo store konsekvenser for hvordan tilnærminga blir til både misjonsoppdraget, til bønn for syke, til helliggjørelse, og så videre og så videre. Det at disse tror at ikke Gud har gitt valgene I våre hender. At det ikke helt opp til menneskets frie vilje om vi tar imot frelsen I Jesus Kristus. Det blir som en negativ surdeig som til slutt syrner hele deigen på en giftig måte, min frimodige påstand denne søndagsformiddagen. Selvfølgelig det sånn at Gud kommer oss til hjelp I vår svakhet, og han virker I oss både til å ville og virke etter hans gode vilje. Det vet vi jo. Men at han vil at alle mennesker skal bli frelst, det et veldig viktig prinsipp. Det et grunnleggende poeng I forhold til gudsbildet vårt også. Bildet av ham som en god far, som elsker alle sine barn like høyt, som jeg sa litt tidligere. At han ga sitt liv for verden, for alle mennesker. Og at det vi som må skrive under vår del av avtalen gjennom å velge ham. Det den andre viktige byggesteinen I gjenopprettelsen av vårt forhold til ham, at vi også skriver under vår del av avtalen. Bibelen bruker flere steder ekteskapet mellom mann og kvinne som et jordisk speilbilde på forholdet mellom Gud og oss. For eksempel Efeserne 5, Efeserbrevet 5, som jeg av og til her I kirka har løftet fram I den forbindelse. Og beskrivelsen av oss, hans folk, hans kirke, som Kristi brud, som hans brud. Det finner vi igjen flere steder I Bibelen, for eksempel I Johannes åpenbaring. Og tenk deg et så nært forhold som ekteskapet ment å være. Den dypeste og mest nære relasjonen som du kan tenke deg her på jorda. Tenk deg den uten den frie viljes valg fra begge parter. Blir det en sann og nær kjærlighetsrelasjon? Blir det noe ekte og varig? Hvor mye mer gjelder ikke det da relasjonen mellom Gud og menneske? Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Opphavet til alt, alfa og omega. Da han skapte menneske lite ringere enn ham. I hans bilde skapte han oss, til mann og kvinne skapte han oss. Og han skapte oss for å leve I et nært, sant, fortrolig kjærlighetsfellesskap med ham. Og vi ser jo fra starten av I Edens hage at det var nettopp menneskets eget valg som lukket oss ute fra dette fellesskapet. Likedan det vårt eget valg som fører oss inn dit igjen etter at den nye og levende veien ble åpnet gjennom Jesus Kristus og hans verk på Golgata kors. Skal vi be sammen, og så kan jeg be lovsangerne om å komme opp og gjøre seg klar. Herre, jeg vil at du skal være min frelser og herre og konge. Jeg inviterer deg inn på nytt I mitt liv I dag. La din vilje skje I mitt personlige liv, sånn som I himmelen. Så også her og nå, og I uka som ligger foran. Jeg ber om at du viser meg hva som din vilje I min hverdag nå. Lær oss å vandre på dine veier, Gud. Hjelp meg så jeg kan høre din stemme og gjenkjenne ditt ord inn I mine situasjoner. Og så ber vi om at din vilje skal skje I vår familie, og I vår menighetsfamilie, I vår kirke, Herre. Vi ber om at din vilje skal skje I byen og I landet. Du, Herre, som vil at alle mennesker skal bli frelst. At du drar mange til deg nå I denne tida, når krisen så stor som den iblant oss. Hjelp oss, Herre, ved din nåde å velge deg igjen og igjen, til vi vokser opp til manns modenhet, til aldersmålet, for din fylde til enighet som ett folk, ditt folk, Herre. Som en brud som du snart skal komme tilbake for å hente. Amen.